Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dit is heerlik om weer so saam met u te wees en vir 'n paar oomblikke stil te raak en te dink aan die woord van die Here rondom die konsep of die idee van vriendskap. Juist hierdie besondere verhouding waarbinne God homself bekendstel in sy woord aan ons, in sy verhouding met Abraham. Dit bly vir my amper oorweldigend om te dink dat hierdie groot God van Skepper en die Skepper van hemel en aarde, die Skepper van die heelal, dat hierdie groot God bereid is om met my en jou in 'n vriendskapverhouding te staan. Dit is toch hoe die Bybel Abraham en God se verhouding afskilder. Daar word gesê dat Abraham is gereken as 'n vriend van God. As ek en jy dink oor die vriendskap van Abraham met God, is daar soveel dinge wat ons daaruit kan leer. Maar ek wil hê ons moet vanoggend spesifiek praat oor my en jou vriendskap, hoe dit van ons kant af teenoor God staan. En ek lees vir ons 'n gedeelte in Genesis 23 vers 3 en 4. Daarna het Abraham opgestaan van sy dode al weg en met die seuns van Het gespreek en gesê, ek is 'n vreemdeling en bywoner onder julle. Gee my 'n graf as besitting by julle, dat ek my dode van my al weg kan begrawe. Dit is soos ek en jy na hierdie gedeelte kyk wat ons so pas gelees het, val dit nogal half skurf op die oor, want as ons dink aan Abraham se geskiedenis, as ons dink aan die feit dat hy 'n baie welvarende en 'n invloedryke man moes gewees het. Ek bedoel, toe hy daar in Egypte land kom, het die farao van hom notisie geneem. Ek is oortuig dat sy trekgeselskap die hoeveelheid kamele in sy kudde en die hoeveelheid diere en familie en slawe, diensknegte, dat dit die oë moes aangryp van farao en hom tot die besef moes bring, hierdie is 'n baie invloedryke man. 'N man van inbors en karakter, 'n man van statuur, iemand wat regtig waar groot voetspore trap, nie sommer net 'n swerweling nie. Hy is 'n man wat 'n indruk gemaak het. En dan ook weer later, heel wat later, by koning Abimelech, hoe hierdie ook notisie geneem het van Abram. Dit wil vir my sê dat Abram, nadat hy uit Ur van die Galdeërs getrek het na Haran toe, wat ook in die landstreke van Mesopotamië was, dat hy sy rykdomme met hom kon saamneem en dat hy sy seën en guns wat hy ervaar het, net kon uitbou en uitbrei. Daarna, toe hy trek van Haran af na die suidoostelike deel toe, daar na die land van die Kanaaniete, het hy met sy reisgeselskap 'n indruk gemaak op baie mense. Ek wil die afleiding maak dat die Damaskener Eliezer juist by hom aangesluit het omdat hy gesien het dat Abraham 'n baie vermoënde man was. En nou lees ons hier in Genesis 23 vers 3 en 4 dat Abraham se vrou Sarai sterf en dat hy nie eers 'n plek het om haar neer te lê nie. Dat hy nie 'n plek het om haar te begrawe nie. In sy gesprek met die seuns van Het sê hy, ek is 'n vreemdeling en 'n bywoner onder julle. En dit laat my altyd dink aan die lied van Jim Reeves, This is not my home, I'm just a passing through. Dit laat my dink aan die gedagte dat my en jou lewe hier op die aarde eintlik nie net hier moet afspeel en opgevang raak nie. Dis nie al waaroor ons bestaan gaan nie. Ons is reisigers. Ons is op pad iewers heen. Ons is nie besig hier om ons totale menswees en ons totale lewe en energie te spandeer op dit wat ons hier is en dit wat ons hier het nie. Ons is op pad na 'n belofte toe. Dit wat in vooruitsig gestel word. In Jakobus hoofstuk 4 vers 3 tot en met vers 8 lees ons die volgende. Jakobus sê julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. Ek dink as ons hier die eerste vers van die gedeelte wat ek lees, net vir 'n paar oomblikke onder oë wil neem in Jakobus 4 vers 3, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring, dan is dit vir my baie duidelik dat Jakobus hier met mense praat wat God nie as hoogste prioriteit in hulle lewe het nie. Hulle eie welluste, hulle eie begeertes, hulle eie vermaak, hulle eie genot is vir hulle die belangrikste. En dan bid hulle juis binne die konteks van hulle eie ego en hulle eie aangetrokkenheid tot hierdie aardse dinge. En dan praat Jakobus van 'n klomp lelike dinge in vers 4. Hy sê, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrif te vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? Natuurlik hier die gees met hoofletter, die Heilige Gees, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. In hierdie gedeelte sien ons, in soverre dit die verstaan van my en jou vriendskap aanbetref, kan ons soms 'n verkeerde beeld na buite straal. As ons so opgevang word met alles van hierdie lewe en God is nie die eerste prioriteit of die hoogste prioriteit in ons bestaan nie, ons verhouding sentreer nie rondom hom nie, maar sentreer rondom ons eie begeerlikhede, ons eie welluste, ons eie genot, dit wat vir ons lekker is. Ons is soos kinders, ek sal nooit vergeet nie, ek was so in standaard 3, toe ek my vriendskapsbande met 'n pippermint crisp sjokolade en tomatiesous chips verbreek het. Ek het my so daaraan vergryp, my ma het daardie tyd die gewoonte gehad om heel dikwels sommer so 'n geldjie in ons hand te stop of in my hand te stop, en dan het ek sommer na die kettingwinkel oorkant die pad gegaan en ek het vir my daar gaan inkopies doen. En dit was my tot groot genot toe ek besef, met hierdie R2 kan ek nie net 'n motorkarretjie koop nie, ek kan ook 'n groot pak chips en 'n groot slab sjokolade koop. Ek het my vergryp daaraan, soveel so, dat ek naar was soos wat ek min in my lewe was. Van daardie dag af, na hierdie vergryping, het ek absolute renons gehad in tomatiesous chips en pippermint crisp sjokolade. Dit is wanneer ek en jy soos kinders is, ons vergryp aan die lekker binne die oomblik, dat ons eintlik ons hand oorspeel in terme van ons verhouding met God. As ons sê dat ons in 'n vriendskapsverhouding staan met God, dan moet ons besef dit wat Jakobus vir ons sê in hoofstuk 4 vers 4, as ons 'n vriend van die wêreld wil wees, gaan ons 'n vyand van God word. Ons kan nie vriende van die wêreld wees en dink dat dit nie gaan inspeel op ons verhouding met God nie. Ja, hy sê, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap van God is nie. Ek lees die gedeelte daar in 1 Konings 18 waar Elia op die berg Karmel gaan offer en hoe hy uitgedaag word deur die Baal profete. En dan sê die woord vir ons dat Elia het nader gekom na die hele volk en gesê in 1 Konings 18 vers 21, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na, en as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. In ons lewe hier op die aarde kan ons so baie maklik opgevang word met dit wat die wêreld vir ons kan bied, die genot, die vreugde, dit eintlik wat kortstondig is. Ek wil dis nie 'n standhoudende immergroen vreugde nie. 'N Mens se blydskap wanneer dit gebaseer is op jou goedere, op materiële dinge, weet nie of jy agtergekom het nie, dan gaan dit maar op en dit gaan af en dan kry jy weer iets en dan is jy bly en dan is jy, soos die Engelse sê, on top of the world, en dan is jy weer onder wanneer dinge met jou swaarder gaan. My en jou vreugde kan nooit standhoudend wees wanneer ons dit op aardse goed baseer nie, maar dis juis wanneer ons fokus op God sit, ja, ons energie in ons vriendskap. Ek het vroeër die week gesê dat ons almal bekend is met die uitdrukking dat vriendskap kom van twee kante af. Ek wil jou verseker, God ontsien geen moeite om met my en jou in vriendskapverhouding te staan nie. Dis ons wat dit soms moeitevol ervaar om van ons eie begeerlikhede en ons eie ingesteldhede afstand te doen en te sê, maar ons wil God eerste stel en die grootste prioriteit maak in ons bestaan. Dit is hier op Karmel wat Elia dit onder die volk van Israel vind, dat hulle eintlik nou twee gode wil dien. Hulle hink op twee gedagtes. Hulle wil God behaag, maar hulle wil ook Baal en sy feestvieringe as deel van hulle bestaan hê. Ons moet besef, om onsself as vriende van God te beskou, impliseer dat ek en jy onsself moet losmaak van dit wat ons soms so opvang en intrek in hierdie wêreld. Ons moet nie toelaat dat ons doel en ons strewe afspeel binne alles wat materieel en aards is nie. Ons moet weet dat God die groter faktor is in ons lewe. As ons met hom in vriendskap staan, dan is ek oortuig dat ons sal doen wat hom behaag. In Johannes 17 vers 15 tot 18 kom Jesus, terwyl hy vir die disippels bid en hulle opdra aan die Here nadat hy dit met hulle uitgemaak het dat hy weggaan, sê hy, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. As ek en jy dink aan ons verhouding met God, dan moet ons besef dat ons nie net sy vriende is nie, maar dat ons 'n bepaalde rol speel om sy belange hier op die aarde te beskerm. Dit is nie vir God sinvol om my en jou weg te vat uit die wêreld uit nie. Ja, hier gaan ons uitdagings tegemoet. Hier word ons getempteer met versoekings. Word ons dikwels opgevang met ons eie belangrike sake. En dis hoekom Jesus bid dat ons beskut moet word van die bose, want die vyand wil hê dat ons vriendskapsverhouding met God moet vertroebel. Die vyand wil hê dat ek en jy ons vrymoedigheid teenoor God moet verloor. En hy sal enigiets doen en hy stel vir ons oral strikke en wippe om te kyk hoe dat hy ons kan vang en uitvang sodat ons vuil kan voel en ons vrymoedigheid verlore kan gaan om met God in hierdie besondere verhouding te staan. As ons kyk na die lewe van Abraham, dan sien ons dat Abraham sê hy's 'n vreemdeling en 'n bywoner. Hy besit nie grond nie. Hy besit nie eens 'n graf daar by die seuns van die Hetiete nie. Hy is maar 'n swerweling. Dit laat my dink aan die woorde van Paulus in Filippense 3 vers 20, wanneer hy sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook ons verlosser verwag, die Here Jesus Christus. My gebed vanoggend is, dat ons in ons vriendskapverhouding met God sal strewe om God eerste te stel, om sy belange op die hart te dra, dat ons nie so opgevang sal word deur alles wat hierdie wêreld vir ons kan bied, sy genot en sy begeerlikhede, dat ons skade doen aan ons verhouding met God nie. My gebed is dat ek en jy elke dag ons ingesteldheid en fokus onder oë sal neem om seker te maak ons leef tot eer en verheerliking van God, ons Vader. Vader, baie dankie vir u woord. Here, help ons, dat ons lewensuitkyke, ons ingesteldheid so sal wees, dat het nie ons verhouding met u vertroebel nie. Here, dat het nie skade doen aan ons baie besonderse verhouding, dat ons ook as vriende van u kan bekend staan nie. Here, my gebed is dat u deur die Heilige Gees ons voetstappe sal rig en ons sal lei, Here, en dat ons fyn ingestel sal wees om u stem te hoor, sodat ons nie skade aan ons verhouding met u veroorsaak of bewerkstellig nie. Seën ons in hierdie dag en word verheerlik in alles wat ons doen. Dit bid ek in Jesus naam. Amen.
Vreugde in my blydskap, en ek wil dit sien. Is my koning en my woon in die lofsang van Israel. Ons vier vies oor die liefde, en ons speel dit uit. U is groot hier op aarde, en u heers in ewigheid. ons loof die vir die goedheid en die grote mag. U is ons vrede en blijdskap, sterke verlosser, u is ons kracht. O, ons wil u nou verkondig en van u vertel. Ons sal jubel en juig, want u woon in die lofsang van Israel. U is my vreugde en my blijdskap, en ek sal dit sing. U is my koning en u woon in die lofsang van Israel. Ons vier vies oor u liefde en ons speel dit uit. U is groot hier op aarde en u is in nieuwe eind. La 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 la.